Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 6 iunie la prânz. Pentru orice evoluții urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Șeful biroului Interpol Moldova, Viorel Țentiu, este reținut de procurorii anticorupție pentru că ar fi luat mită împiedicând publicarea unor notificări ale Interpol. Fostul șef al Marelui Stat Major al Republicii Moldova, Igor Gorgan, este suspectat de spionaj în favoarea Federației Ruse. Noul procuror general Ion Munteanu a depus jurământul și a declarat că frauda bancară va fi unul dintre dosarele prioritare. Duminică, Uniunea Europeană își alege parlamentarii. La vot pot participa și moldovenii cu cetățenie română. Mai multe țări membre ale Uniunii Europene cer deschiderea în iunie a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Fostul șef al Marelui Stat Major al Republicii Moldova, Igor Gorgan, este suspectat că ar fi colaborat cu serviciile de spionaj din Rusia. Unul dintre supervizorii de la Moscova cu care comunica des Gorgan ar fi fost colonelul Alexei Makarov de la GRU, Serviciul de Informații al Armatei Rusiei, arată o investigație semnată de The Insider, care a avut acces la corespondența de pe Telegram dintre cei doi. Colaborarea cu reprezentantul GRU a devenit, potrivit investigației, mai intensivă în aprilie 2022, după invazia militară a Rusiei în Ucraina. Jurnaliștii Insider au publicat mai multe mesaje care ar fi fost transmise de Gorgan lui Makarov despre armele pe care le cumpără Kievul de la țările vecine, inclusiv din Republica Moldova și din România. Acesta oferă și sfaturi să se închidă granița Republicii Moldova cu România, menționând că aceasta este o gaură mare prin care vin foarte multe mărfuri, mai ales militare. Deocamdată Gorgan nu a comentat în niciun fel investigația respectivă, iar președinția a anunțat că toate distincțiile de stat ale acestuia și gradele militare vor fi înlăturate. Igor, ce ar trebui să înțelegem din aceste dezvăluiri, dacă se adeveresc, ce spun acestea despre securitatea Republicii Moldova, mai ales că acest general este acuzat că ar fi furnizat informații despre achizițiile Kievului de armament și muniții?
Aceste informații care au fost făcute publice arată că Republica Moldova se află într-o situație deplorabilă din punct de vedere a securității statului. Ceea ce am auzit pentru noi, cetățenii, este șocant, pentru că un fost șef al statului major din Republica Moldova coopera și mai mult decât atât. Modul în care coopera, ostentativ, el își propunea serviciile acestui agent rusesc care respectiv utiliza informația în interiorul Federației Ruse. Acum, marea problemă este ce fac organele din Republica Moldova, pentru că trebuie să le fim recunoscători jurnaliștilor de investigații și în Republica Moldova noi aflăm lucruri șocante pentru țara noastră de la jurnaliștii de investigații. Iar în privința instituțiilor statului, lucrurile rămân foarte, foarte vagi. Noi vrem să vedem cum reacționează procuratura, am văzut reacția SIS-ului și ne-am întrebat de unde a fost serviciul de contraspionaj al Republicii Moldova. De ce jurnaliștii de investigații trebuie să descopere astfel de lucruri care sunt pur și simplu șocante pentru noi? Al doilea lucru foarte important este că autoritățile publice, președinția, se grăbește să ia decizii, să-l deposedeze de toate decorațiile pe care le-a avut, însemnând că președinția a priori crede că aceste informații sunt veridice. Și iarăși strângem din umeri și ne întrebăm, deci, cum lucrează statul de drept în Republica Moldova. Iar informațiile care au fost date publicității pur și simplu sunt șocante. Deci, dacă este adevărat, atunci domnul Gorgan, practic de 20 de ani de zile, se ocupă cu spionajul în favoarea Federației Ruse, are convingeri politice clar exprimate, face declarații că ține sub control puncte cheie în armată și poate interveni atunci când vrea și chiar își permite să declare că știe cum să ia măsuri împotriva politicienilor din Republica Moldova. Deci sunt lucruri absolut imposibil de înțeles. Timp de 20 de ani a putut să rămână în conspirație și nici contraspionajul, nici alte instituții abilitate din Republica Moldova nu au putut găsi vreun remediu împotriva unor astfel de activiști. Mai mult decât atât, înțelegem că din ceea ce s-a făcut public are o rețea de informatori din cadrul Ministerului Apărării și acest lucru este și mai grav. Cu Gorgan lucrurile nu se termină și noi ca și cetățeni ne întrebăm foarte bine, dar domnul Gorgan acum trebuie reținut, dacă e adevărat, trebuie interogat și trebuie să servească drept sursă pentru deconspirarea întregii rețele care îl informa. Iar dacă ne uităm la ceea ce i s-a întâmplat ex-președintelui Igor Dodon, care, iată, am văzut acele filmulețe cum negocia cu Plahotniuc, reprezentantul pe Dmitri Kozak, și vedem cât durează investigația în baza acestor filmulețe, ne putem lesne da seama și ne aștepta că lucrurile vor trena și vor dura foarte, foarte mult. Pe de o parte, e bine că jurnaliștii de investigație au descoperit acest lucru. Pe de altă parte, dacă ne uităm cum lucrează instituțiile de drept din Republica Moldova, ne așteptăm iarăși la lucruri care vor rămâne pe o pistă dusă într-un fel de deadlock. Acest personaj are abilități, trebuie să recunoaștem. Este cunoscător de limbi străine, dar viziunile lui politice și modul în care comentează războiul din Ucraina, le dă sfaturi rușilor ce ar trebui să facă, cum ar trebui să blocheze hotarul Ucrainei cu România, pentru că, iată, România încă produce arme și livrează Ucrainii arme. Sunt o mulțime de lucruri care pur și simplu sunt șocante. Nu ți poți imagina că așa ceva e posibil. Pentru mine a fost cel mai șocant lucru modul în care își propune serviciile. Eu am avut impresia, ascultând aceste înregistrări, că agentul rus era de fapt pasiv și iar domnul Gorgan era elementul activ în relațiile lor bilaterale. Își propunea serviciile și venea cu inițiative ce ar mai trebui să facă pentru ca să satisfacă, așa cum își imaginează domnia sa, interesele Federației Ruse aici în Republica Moldova. Într-adevăr, este extrem de șocant acest caz.
Nicolae, aceste scurgeri de informații despre colaborarea lui Gorgan cu GRU pot afecta în vreun fel relațiile Republicii Moldova cu aliații săi, România în acest caz, dar și cu Ucraina?
Eu cred că nu vor afecta aceste relații, deși în mod normal ar trebui să afecteze atitudinea României, a Ucrainei, în general, a statelor europene, a Statelor Unite ale Americii. Trebuie să fie prudentă față de ce se întâmplă în Republica Moldova, dar eu cred că ei sunt la curent. Adică ei erau prudenți de la bun început și eu nu cred că aceste dezvăluiri pe care le-au făcut jurnaliștii s-au întâmplat fără implicarea anumitor servicii. Cu siguranță că serviciile noastre erau la curent, spune Anatol Șalaru, fostul ministru al apărării. El zice că atunci când l-a demis pe Gorgan, tocmai l-a demis, văzând cum acționează el în baza unor scheme proprii, nu a unor principii, a organizat o selectare a personalului care trebuia să meargă în misiuni de pace și nu a respectat meritele, experiența și așa mai departe, a selectat după criterii care i-a plăcut lui și asta l-a făcut suspicios pe Șalaru, s-a adresat la SIS și SIS a zis că există anumite semne de întrebare privitor la loialitatea lui Gorgan. Și eu cred că în această perioadă s-a încercat urmărirea lui Gorgan, fiindcă, desigur, un agent este un pericol pentru statul respectiv, dar totodată uneori este și o sursă de informații asupra modului cum acționează adversarul și poate că lui Gorgan i s-au furnizat și anumite informații care el le-a transmis. Știind SIS-ul cine este Gorgan, nu cred că serviciile din Statele Unite sau din România nu atrăgeau atenția asupra unui personaj cum este șeful statului major. E un personaj cheie, loialitatea lui se verifică în primul rând. Cel puțin pentru mine surpriza nu este atât de mare și din alte considerente. Jurnaliștii ucraineni au stabilit că toate instituțiile statului ucrainean până în 2014 erau penetrate, serviciile secrete erau conduse de agenții Rusiei, procuratura, armata, Ministerul de Interne și mai departe. Și abia după 2014, cu ajutorul Statelor Unite, CIA-ului, s-a început curățarea sau însănătoșirea acestor instituții ale statului. Și eu cred că ce se întâmplă cu Gorgan face parte din acest proces de însănătoșire. Vă atrag atenția asupra faptului că Gorgan nu a mai răspuns la solicitările de la Moscova după ce în iulie anul trecut vreo 40 ceva de persoane, așa zis diplomați de la ambasada Rusiei, au fost trimiși acasă. Deci el și-a dat seama că vremea a trecut și el s-a speriat, a încercat să funcționeze în Organizația Națiunilor Unite, refugiați și așa mai departe. Paradoxal, el de acum a salvat pe ucrainenii pe care vroia să-i distrugă. Și ciudat, un șef al statului major cheamă asupra Republicii Moldova nenorocirile pe care au venit asupra Ucrainei. El zice că el ține sub control, că adică nu sunt lupte, că nu sunt unități de tip Azov, dar cu siguranță o parte din armată avea să lupte. Există patrioți în armată. Și deci el, chiar cu riscul omorârii lor, zice că vremea a venit, adică armata rusă trebuie să intre. De altă parte, desigur că trebuie să ne întrebăm, dar unde erau instituțiile statului? Poate că instituțiile statului zic că îl urmăreau. Asta ar fi o explicație. Dacă nu l-au urmărit, dacă nu vor avea date care să le prezinte la acest proces, atunci vom putea spune că Gorgan avem și la procuratură și la judecătorie. Judecătoarea care a zis că poliția de frontieră nu a avut dreptul să oprească intrarea lui Kirkorov în Republica Moldova, statul, în anumite condiții, poate interzice intrarea unor persoane pe care le consideră că amenință securitatea. Ce judecător trebuie să fii să abordezi formal aceasta? Apar foarte multe probleme în cazul dat, legate de securitatea Republicii Moldova, legate de modul de acțiune al instituțiilor statului. Să le vedem acum, o să fie un studiu caz, o să vedem așa ca într-o picătură să vede tot universul de securitate a Republicii Moldova.
Cazul Gorgan este revelator și Nicolae are dreptate. Ar fi naiv să presupunem că este un caz singular. Astfel de lucruri cu certitudine se întâmplă și în domeniul justiției, la procuratură, în alte instituții. Cred că astăzi mai discutăm și alte lucruri interesante care arată că este un fenomen extrem de periculos. Și iată că luna curentă se împlinesc 5 ani de la declarația Parlamentului privind statul capturat. Deci există înțelegere că instituțiile din Republica Moldova ba sunt corupte, ba sunt afiliate unor servicii secrete străine. Și toate aceste lucruri apar acum și ne demonstrează cât de dificilă este posibilitatea Republicii Moldova de a curăța țara de aceste lucruri.
Referindu-ne la modul cum acționează instituțiile statului, vă amintiți, Dodon se lăuda că el îi scria rapoarte lui Putin. Înseamnă că nu numai Gorgan informa sau trăda statul, dar și președintele Republicii Moldova, cel care l-a numit pe Gorgan șeful statului major. Mai există un stat cu un președintele statului respectiv scrie rapoarte președintelui unui alt stat. E rușinos lucru ăsta, dar el spunea cu un fel de laudă ce rapoarte scriam eu.
Nicolae, ar putea să existe și alt scenariu, că scurgerile care s-au făcut publice nu sunt întâmplătoare. Procesul lui Dodon acum poate capăta altă amploare prin prisma fenomenului Gorgan. S-ar putea ca autoritățile din Republica Moldova să ajungă la concluzia că sunt lucruri interconectate și trebuie cumva cercetate împreună. Îi dau dreptate versiunii tale dacă cei care au decis să facă această scurgere vor cumva să amplifice și celălalt proces.
Mai există o ipoteză, cu siguranță este legată și de soarta lui Dodon. S-a văzut că lucrurile nu se mișcă. Pe urmă, ne îndreptăm înspre referendum și ne îndreptăm înspre alegerile prezidențiale. Dacă lasă gorganii din toate instituțiile statului, se poate ajunge la un dezastru, pur și simplu. Și atunci, partenerii noștri și poate cineva din interior, există cu siguranță și în serviciile noastre oameni onești, patrioți, dar foarte mulți au trecut școala KGB-ului, nu știu dacă au plecat, dar se zice că mai sunt acolo și probabil și-a pus această întrebare. Ori acum, ori mâine o să fie târziu.
Șeful biroului Interpol Moldova, Viorel Țentiu, ar fi fost reținut în urma perchezițiilor efectuate de procurorii anticorupție în cadrul unui dosar în care, împreună cu alți funcționari publici din Moldova și alte țări, ar fi primit mită împiedicând publicarea unor notificări de către Interpol. Țentiu ar avea statut de bănuit în ancheta privind schema de corupție prin care funcționari din Republica Moldova și din alte țări primeau mită pentru a șterge notificările roșii emise de Interpol, permițându-le unora dintre cei mai notorii criminali din lume să călătorească liber și să evite detectarea de către oamenii legii. Reținerea lui Țentiu s-ar fi produs în urma perchezițiilor efectuate marți de procurori anticorupție împreună cu procurori francezi și americani, cum arată Procuratura Anticorupție. Igor, în ce măsură și cum poate fi afectată credibilitatea internațională a Republicii Moldova de acuzațiile de corupție aduse șefului biroului Interpol din Republica Moldova, Viorel Țentiu, precum și altor funcționari care sunt vizați în acest dosar?
Republica Moldova este afectată serios și cazul precedent pe care l-am discutat, avem Gorgan, șeful statului major, care probabil este agent GRU și iată, în aceeași ordine de idei, avem altă informație, am văzut conferința de presă a Procuraturii Anticorupție și iarăși am rămas șocați despre modul în care funcționează instituțiile Republicii Moldova. Este vorba despre Inspectoratul General al Migrației, este vorba de biroul Interpol în Republica Moldova, este vorba de posibila implicare a fostului ministru de justiție, Vitalie Pârlog, care din 2016 a fost membru al Comisiei de Control din Interpol, iar din 2017, timp de un an de zile, a fost chiar șeful acestei comisii de control pentru fișiere în cadrul Interpol. Și toate aceste lucruri, dacă le punem împreună, având în vedere că conferința de presă a avut loc cu participarea procurorului anticorupție și cu reprezentanți din Franța, fiind implicat și FBI-ul din Statele Unite, e o istorie care nu poate să nu aibă incidență asupra imaginii Republicii Moldova. Deci noi luptăm cu corupția. Da, am declarat acum 5 ani de zile că este statul capturat, dar cât de greu are loc decapturarea statului din mrejele corupților din Republica Moldova. Și acest lucru este important nu doar pentru imaginea Republicii Moldova în exterior, dar despre modul cum percep cetățenii Republicii Moldova. Ce se întâmplă cu această țară și cât poate dura această luptă cu corupția? Părerea mea este că lovitura de imagine pentru țara noastră este una imensă, dar partea bună, reversul medaliei, este că altminteri nu se poate.
Nicolae, care ar putea fi cea mai importantă concluzie de pe urma acestei situații, fiind vorba de o imixtiune în activitatea unei instituții, de fapt, internaționale de top, cum este Interpolul? Ce efecte presupune inclusiv, iată, asupra imaginii Republicii Moldova, despre care vorbește și Igor?
Efectele cred că pot fi devastatoare. Poate că partenerii noștri vor privi cu oarecare indulgență, fiindcă ne aflăm într-un stat capturat, încă insuficient de dezoligarhizat, statul de drept abia respiră la noi, se ține greu pe picioare, dar eu cred că ceva s-a scăpat din vedere atunci când se vorbea și despre oligarhie, când se vorbea despre stat capturat, când se vorbea despre război, când mai există un război care nu se termine niciodată. E războiul crimei organizate. Republica Moldova e un fel de poartă către Uniunea Europeană. Cetățenii Republicii Moldova nu au nevoie de vize ca să meargă în Uniunea Europeană. Și de asta se folosesc criminalii. Vedeți câți vor să obțină cetățenia prin fraudă, cetățenia Republicii Moldova, adică pașapoartele Republicii Moldova, ele sunt valoroase. Pe urmă, pe unde se trece contrabanda, drogurile și așa mai departe? Iată, prin această portiță. Și ce făcea, așa cum am înțeles eu? În ce constă sensul acestei crime sau suspiciuni de crime? Că aceste persoane, domnul Țentu, aveau acces la aceste informații privind o persoană sau alta bănuite de contrabandă, droguri și așa mai departe, ei îl scoteau din baza de date și când persoana respectivă venea la frontiera noastră, el nu figura și intra pe teritoriul Republicii Moldova. Intrând pe teritoriul Republicii Moldova, informația respectivă apărea, dar el era într-un fel salvat. Ce mai rămânea? Să-și facă documente false sau să meargă încolo spre Rusia sau de aici să ia alt document și în felul ăsta să scape de justiție, de urmărire. Și desigur că lucrurile sunt grave, că este implicat până, să zicem, șeful acestui birou Interpol care, iată, acuși a împlinit 100 de ani de existență. Nu știu dacă s-a mai confruntat cu un asemenea caz când persoane cheie dintr-un stat trădează în principiile profesiei sale, din luptător cu crima organizată se transformă și el în complice. E grav, dar eu sper o să fim priviți cu oricare indulgență și poate guvernarea noastră va promite că va lua măsurile necesare. Iată, avem procuror, iată, procurorul are de lucru.
Eu cred că, așa cum spuneam, orice medalie are partea de revers. Autoritățile Republicii Moldova pot spune că după câțiva ani de luptă, iată efectele luptei împotriva oligarhiei și se văd primele rezultate.
Întrebarea e unde a apărut semnalul? Cine a observat că în Republica Moldova intră oameni care nu ar trebui să intre?
Mie mi s-a părut o coincidență, dar faptul că toate aceste informații despre care discutăm astăzi au apărut după ce a fost identificat și numit procurorul general, iată apar și aceste informații, s-ar putea să fie o simplă coincidență. Dar s-ar putea să nu fie coincidență. S-ar putea să fie un semnal foarte clar că dacă a fost ales un nou Consiliu Superior al Procurorilor, dacă a fost ales un procuror general, dacă procuratura începe să lucreze în condiții noi, după ce au trecut pre-vetting-ul și iată începe vetting-ul și așa mai departe, iată că Republica Moldova poate furniza și primele rezultate. Iar modul în care se face acest lucru mi se pare destul de interesant, cu implicarea partenerilor străini și cu implicarea presiei de investigație. S-ar putea ca medalia să aibă partea de revers care cumva este, hai să zicem așa, și promițătoare pentru Republica Moldova.
Ion Munteanu, ales din a doua tentativă în concursul pentru funcția de procuror general, a depus jurământul și are un mandat de 7 ani. La ceremonia solemnă de numire în fața președintei Maia Sandu și a președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Munteanu a declarat că este conștient de provocările ce-i stau în față și a îndemnat procurorii spre consolidare și livrare rapidă a rezultatelor. Președinta Maia Sandu i-a spus că are o misiune complicată și că a venit timpul să se facă mai multe, mai repede, mai ferm și mai corect în justiție. La rândul său, procurorul general a declarat că printre dosarele prioritare vor fi frauda bancară și cauzele ce țin de criminalitatea organizată, care au și tendință de atentare la securitatea statului. Nicolae, acum când Republica Moldova are un procuror general cu acte în regulă, cum ar trebui să abordeze reforma justiției în contextul în care aceasta este ultima condiție pusă de Uniunea Europeană pentru ca Republica Moldova să avanseze în procesul de inițiere a negocierilor de aderare?
E o veste bună, înseamnă că până la sfârșitul lunii ar putea avea loc acea dezlegare, să zicem, început de negociere, stabilirea cadrului de negocieri pentru Republica Moldova și Ucraina. Ucraina și-a îndeplinit condițiile, iată și Republica Moldova le-a îndeplinit. E o demonstrație că reforma totuși merge, chiar dacă unii zic că trebuie să o luăm de la început, să amestecăm toate cărțile și să luăm de la început. Se mișcă, iată, vedem, se mișcă lucrurile și la Curtea Supremă de Justiție, se face selectarea judecătorilor. Am zice că în direcția asta, cu toate neajunsurile, cu toate poticnirile, cu tot ceea ce s-a întâmplat până acum, cu toate surprizele neplăcute, totuși lucrurile se mișcă înainte. Și asta eu cred că se datorează faptului nu atât că reforma a fost pregătită bine, cât că există voință, cum spuneam mai înainte, există voință politică spre înfăptuirea acestei reforme.
Igor, care ar fi cele mai importante așteptări față de noul procuror? Există șanse mai mari acum să vedem o finalitate a dosarului frauda bancară pe care domnul Munteanu l-a numit prioritar și dar și în alte cauze destul de răsunătoare în Republica Moldova, așa încât să răspundă acelui apel lansat de președinta Maia Sandu mai repede, mai ferm și mai bine?
Va trebui să așteptăm puțin. E foarte important că avem un Consiliu Superior al Procurorilor și un procuror general numiți în urma procedurilor care au fost foarte, foarte importante în vederea curățării sistemului. Acum cred că lucrurile vor evolua și vor merge mai rapid după ce vom vedea cum se desfășoară vetingul procurorilor. Știm, am discutat în cadrul acestui platou despre greutățile care există, iar atitudinea mea este oarecum sceptică, pentru că dacă vin procurori noi ca să reia cauzele de la capăt, asta va dura foarte, foarte mult. Având în vedere lucrurile pe care le discutăm astăzi, înțelegem cât de profundă este încătușată Republica Moldova în mrejele corupților, oligarhilor și cât de greu este să fie rupte aceste tentacole care, iată, au luat instituțiile statului în captivitate. Sper foarte mult că vor exista succese, dar totuși această atitudine oarecum prudentă, ea persistă, pentru că nimeni nu a anulat principiile statului de drept. Noi am vorbit despre domnul Gorgan, dar așa cum spuneam, dezvăluirile sunt extraordinar de interesante, șocante chiar, dar noi vrem să vedem cum vor proceda instituțiile de drept, cât de bine vor fi formulate acuzațiile la adresa domnului Gorgan și celălalt caz legat de țintiu sau de șeful Inspectoratului General al migrației și așa mai departe. Sunt lucruri care vor ieși în evidență foarte, foarte curând și atunci cred că vom putea să avem o atitudine mai optimistă sau mai prudentă față de cât de repede vor fi atinse aceste obiective despre care a vorbit și doamna președinte și domnul procuror general reales.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână vi s-a părut importantă, interesantă și merită atenție. Igor.
Eu am atras atenția la lecția de istorie a fostului ministru al educației din Rusia, Medinsky, care pur și simplu a făcut declarații șocante privind istoria Republicii Moldova și cât de afiliată ar trebui să fie Moldova, Republica Moldova față de Rusia, pentru că noi datorăm totul Rusiei. Și populația din Republica Moldova este de fapt în proporție mai mare de origine slavă și că cele mai populare nume din ale moldovenilor, Ion și Ștefan, sunt de origine slavă, deși oricine a trecut așa prin Biblie știe că sunt nume biblice și așa mai departe și foarte multe alte aberații, dar fără să menționeze, de exemplu, pactul Ribbentrop-Molotov și alte lucruri tare, tare interesante. Deci această așa zisă lecție de istorie face parte din demersul propagandistic al Rusiei, care trebuie să recunoaștem, este extrem de periculos.
Nicolae.
Mie mi-a tras atenția, de asemenea, o știri din Rusia. Maria Zaharova, de data asta, explică de ce scade natalitatea în Republica Moldova, că bărbații moldoveni sunt ocupați cu exerciții militare și nu au când să facă cu copii. M-am uitat în internet și am văzut că, de fapt, natalitatea în Republica Moldova e 1,80, conform datelor Organizației Națiunilor Unite, iar în Rusia 1,50. Deci în Republica Moldova e mai înaltă fertilitatea, asta înseamnă numărul de nașteri la pick-up de femeie. Iată că doamna Zaharova nu e preocupată de ce bărbații ruși nu fac copii. Adică ar trebui, s-ar părea că ar trebui din pe să uite în propria oală pe urmă să-și bate capul de Republica Moldova. Și desigur mi-a atras atenția că Putin a început iarăși a zângăni cu arma nucleară, a zis că cum așa, ci credeți, adică ăștia din Occident nu cred că el poate folosi această, vrea să convingă lumea că el este totuși smintit, adică lumea mai încearcă să creadă că el este irațional. Dar acum el vrea să demonstreze nu, că eu sunt irațional și dacă trebuie, pe eu o să aplic arma nucleară.
Nicolae Negru și Igor Botan în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!